Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh,
wow.
Drive my car!
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:03, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Anika.
Ako si Katropang Janine.
At welcome back sa akin.
Bakit?
Hindi, kasi diba, may dalawang linggo yata tayo, dalawang buong linggo na hindi tayo live sa Tropang Radio.
Mm-hmm.
Tapos,
so, hindi ka pa nagbo-board? Ah, kasi so, nag-board ako last... Nung bago mawalan ng kuryente.
Oh, good for you.
Oo, ako nakapag-main ako last time.
Ako hindi na umabot. So anyway.
Oh, kami lang yata. Ako si Katropang Jane, tsaka si Katropang Jane. Baka Katropang Carl.
Mm-mm.
Hindi ko sure. Oh, sorry guys.
Yes, at dahil po yan sa...
But we're back.
Yes.
Sir.
Ayan, it's dahil fine. Po nagkaroon kami ng hashtag power interruption. Kaya nangyari yan. So ngayon, yun ang aming pinag-uusapan, di ba? Let's turn something really bad into something useful naman. Ano. So, noong Monday, pinag-usapan nyo, ano yun? Brownout ba yun? Tama ba?
Brownout.
Ayan. Tapos kahapon, 1:10 to 20 naman. So ngayon, very...
Incompatibility.
So for today, medyo nahirapan nga ako dito sa ano yun.
Kamiyan.
Sige, tingnan natin. Challenge ako agad eh, kasi napaka-technical eh. So, yung pag-usapan natin for today, under voltage, mga katropa.
Ay, naglabas ng notebook.
Oo. Kayo ba mga katropa, meron ba kayo, meron ba kayong
ano
basic,
yan?
May basic knowledge ba kayo kung ano yung, unahin muna natin, ano yung voltage?
Ay, katropa Carl! Hello! alam ko lang sa voltage, yun yung nagpa-power kay Voltando.
What? Sobrang dated daw, ano? Reference mo, nakakaloka. Hindi ko kinaya.
Paano ba nagiging superhero si Volta? Ang ginagawa niya, nilalagay niya yung kamay niya sa may sakit.
Guys, don't do that!
Oh,
it's dangerous!
Masama po yun.
Yes.
Pero si Volta, ganyan ginagawa niya.
Kung hindi niyo po nalalaman, si Volta po ay hindi nabibilong sa Marvel Universe. Ito po ay isang local.
So, sa DC ba? Sa DC.
DC UP.
Sa DC UP Universe.
Yeah.
Yeah ba?
Filipino superhero na ang power niya ay anong tag to? Kuryente. Yeah.
So kahit ano sakit ba yun?
Oo yata, basta may kuryente.
Eh paano kung brown out? So wala rin siyang powers?
Baka.
Ako mahirap.
Hindi ako sure. Alam ko may ganung parte dun sa pelikula, hindi ko na maalala.
Yung kainaan niya, walang kuryente. So anyway, mga katropa, nag-research akong konti. So yung voltage daw is yung measure of electric potential between two points. So hindi siya yung exactly yung measure ng kung gaano karaming electric energy pa siya. But more of kung ano ba yung kailangan na distance between two points para magkaroon ng voltage. Naintindihan niyo ba yun?
Isa pa.
Kailangan ko pala itong pakinggan kasi bukas ako naman yung overvoltage.
Ano siya? Measure siya ng electric potential.
Potential daw siya.
Gets, okay na.
So hindi siya yung talagang measure ng kung gaano karaming kuryente.
Kasi diba current tsaka amperes, iba pa yun. Basta may relationship siya sa voltage.
Yes, at dahil dyan, hindi ko na masyadong ginawang technical.
Oo, wag natin.
Wag na.
Hindi ko na masyado, guys. Kasi,
nahirapan na kami.
Hindi naman tayo interong ka engineer.
AC-DC, mga ganun.
Hindi naman tayo, siyensya na kayo. Let's leave it to the experts. So, let's go back to where we are very good at, ano. Kung, ano yun? Is yung hugot, of course. Pero, ano, babawan muna natin. Kasi, kung sinabing under voltage, ano yung unang naiisip nyo ba?
Ang feeling ko yung under voltage parang yung ewan ko kung stock knowledge ba yun na pag yung isang bagay kasi ano siya yung mga appliances or yung mga devices, nagre-require siya ng certain number of voltage. Mm-hmm. So, kung halimbawa, yung power source mo, hindi niya inabot yung ganun karaming voltage, mm-hmm, hindi siya gagana. So, kahit na nagta-transmit ka ng energy or ng kuryente, kung hindi siya at par dun sa voltage na hinahanap nung device mo, hindi mm-hmm siya, parang walang, hindi, yun, hindi gagana, hindi magpa-power up.
Tsaka on a larger scale, yung under, yung pagkakaintindi ko sa under, yung brown, kasi related siya sa brownout eh, yung, kaya nang galing yung term na brownout, kasi nagdi-dim yung mga
ilaw
kasi nagda-drop, nagkakaroon ng under voltage.
So hindi siya completely black.
Oo, pero nag-ano na
pero
lang
siya. Pero may some power pa, ganun.
Oo, kaya siya brownout. Tapos usually pag under voltage, yun nga, ibig sabihin, yung isang line, may hinihingi siya na certain quota or amount of energy or electricity or AC/DC para gumana isang bagay. Tapos may mga appliances na hindi gagana or mahina yung pag-function nila. Mm-hmm. Parang kumara electric fan, iikot siya pero walang yung hangin niya parang
oo.
Or kung
parang
space,
bulong lang ganun.
Oo, ganun.
Galit pa naman ako sa ayoko talaga ng wala.
Kung sigaw yung number 3, eto eh parang hello.
Ganun. Okay. Or kung bulong. Space heater kasi itong electric fan tsaka space heater para siyang parang directly proportional yung line, kung ano yung nakukuha nilang boltahe. Yun din yung function nila. Uh-oh. So kung yung space heater nang hingi ng ganitong voltage pero under voltage, hindi din iinit. Gagana mm-hmm siya pero hindi
konti lang.
Hot enough. Oo, mm-hmm, hindi warm and toasty yung space mo.
Yeah, oo. So ano, nag-research pa akong konti, no? So, yung yes technical na ano definition ng undervoltage is, device so as to become operative when the voltage in a line drops below a definite value. So, nanood din ako ng YouTube video dyan, ano?
Oh my God.
So, meron siya ng power source ba yun? Na nakokontrol niya kung ano yung voltage.
Mm.
Tapos, kinabit niya sa isang motor. So, nung 1 volt lang yung ginamit niya, mahina lang yung pag-ikot ng motor. Tapos, nung tinataasan niya, unti-unting lumalakas din yung pag-ikot ng motor na yun. So, I think, mas sa power siya nagre-rely na kung mas marami. Kung merong ample power, eh, mas proper or mas magagampanan ng isang bagay yung dapat niyang gawin.
Mm-hmm.
Yan. Tapos meron din ako nakita na video ng pag-explain ng voltage na alam yung mga batteries. So yung yes AA battery tsaka yung anong tawag sa matabang battery? D ba yun?
D.
Oo, D.
Oo, so pareho lang.
9 volts?
Pare-parehas lang sila.
9 volts kasi yung ano.
Pareho lang sila ng voltage actually, yung 1.5. Pero sa pinagkaiba nila is yung energy or yung coulomb na naka-store
doon. Yes, galingan ka trapang.
So,
yung fuel.
So hindi porke mas malaki yung D battery is mas makakapag-power na siya ng mas malalaking mga bagay. Pareho lang sila ng capacity pero mas
lasting power ganun.
Ganun. So anyway, kung i-relate natin yan sa ating mga sarili.
Hirap.
Mga katropa. So kung yung motor na sinasabi ko kanina, merong kailangan na certain voltage, certain amount, kaya naman ba mga katropa? Ano yung equivalent nun para sa inyo? Kumaga, kung kayo ay isang motor, what is the electricity that makes you functional?
Yes, okay. Mm.
Okay, katropang Annie.
Siyempre, nauna na ako. Ako, maraming mga bagay na that makes you function or iba-ibang klase ng pagfa-function. Mm-hmm. So, naisip ko kasi yung ano, yung konsepto ng ano, ng motivation. Mm. Motivation sa pagising. Wow. So, motivation sa pagtrabaho, motivation sa pagkilos, ganyan. Mm-hmm. So, ako, sa tingin ko, kung konsepto ng under voltage, siguro, nandito ako sa part mo ng life ko na merong some part of me na yung kung motivation yung pag-uusapan ay under voltage. Nasa under voltage mode siya. Mm-hmm. Yan. So, although...
Ano?
Sige. Although nagfo-function pa naman ako. I function well, pero merong parang part na kasi dapat kung if I'm a fully functional Anika, parang sobrang
yung hindi ka under voltage.
Oo. Yung feeling noon parang whoo, ganyan. Mm-hmm. Pero ngayon, parang kailangan ko pa ng ibang mga power sources para lang mag-feel whoo, ganyan.
So masama ka tropang Anika na kung kulang yung ano, yung ano yun? Inspiration mo, tama ba?
Motivation.
O yung motivation pala. Kung kulang yung motivation mo, yung output mo ba is nagsasuffer din?
Hindi siya nagsasuffer yung output, pero hindi ko siya nagagawa agad. Parang kailangan ko pang maghanap muna ng other sources of electricity para magawa siya. Pero yung mga other sources na yon, ano lang siya, parang panandalian lang. Parang kailangan ko lang, magagamit ko lang yon para lang matapos yung task. Pero hindi naman naapektuhan yung quality. Pero yung parang willingness to do things or parang kahandaan na gawin yung mga bagay, yun siguro yung naapektuhan. Mm-hmm. So parang kailangan ko pang i-push pa yung sarili ko ng konti pa para lang gawin ko yung mga bagay. Pero kung meron akong enough voltage sana or o baka mas smooth yung ano, yung pag-function ka as a human.
Okay. Ikaw naman katropang Janine. What do you think?
I think yun eh. Yung siguro yung konsepto ng ano ba? Yung meron kang focus. Pag wala ka kasing pag kulang yung focus mo, feeling ko under voltage din ako. Kasi ibig sabihin nun, paano ba? Kasi I mean lahat naman tayo mayroon tayong goal sa buhay in the larger umbrella of our lives, 'di ba? Meron naman tayong mga main goals. I don't know, maybe live peacefully, mga ganun ka big, 'di ba? Mm-hmm. Tapos to get there, kailangan mo naman talaga ng focus. Pero minsan pag kulang ako ng focus with parang kahit alam ko naman yung gusto kong puntahan, ang hirap makapunta doon. Mm-hmm. Or ang hirap i-steer yung sarili mo sa sa dagat ng buhay pag ano, pag wala kang focus, 'di ba? Kasi parang and yun eh, pag wala ka ding focus, ang hirap din. Basically pag maraming distractions talaga. Mm-hmm. So I think ano siya eh, pag 'di ba, na under voltage ako pag madaming distraction. So ibig sabihin malaki yung resistance sa isang circuit. 'Di ba ganun 'yon? Pag malaki yung resistance, konti lang yung power na nakukuha mo. So ganun yun. I think yun yung mas magandang metaphor dun sa sinasabi ko. Mm-hmm. Na dahil doon nawawala, kumbaga nawawala yung eyes mo dun sa price na gusto mo. Mm-hmm. Basically. Kaya yung mga na-build mo ng infrastructure sa buhay mo, nasi-shake din yun kasi meron ka namang isang goal talaga na big goal, pero dahil maraming distractions, nawawalan, kumbaga yung continuous building mo na de-delay or iba na, nasa iba ka na nagbe-build, parang uy wait lang, hindi pala dapat ganun, dito lang tayo guys, ganun. Yeah. I think yun for me.
Okay, so mas more of sa tawag nito sa intended na
oo, work saan ba tayo papunta? Oo.
Hindi siya efficiently na-achieve. Okay, ayun. So actually, yung hinahanap ko lang, baka sa pagtatanong ko rin yun. Kasi yung una ko naisip,
gosh, mali ba?
Una ko naisip is yung ano lang, sleep and food. Diba?
Oh my gosh!
Ganong kababaw na
pwede naman nating gawin sa pagbabalik. Oo nga,
pero sinasabi ko lang din naman na ayun na yung sagot ko, food and sleep. Kasi as human beings, as mga organisms na kailangan ng nutrients love and ng...
Pero totoo.
Oh, pero mamaya pa yan, katropa, Anika.
Grabe ka.
Wala nagmamahal sa akin.
Oy, wait, nagpa-fast forward ka.
Oy, Wednesday pa lang. Aga-aga. Aga-aga, 7 plus pa lang. 7 plus what?
Okay, so yun. Anyway, i-relate natin lahat ng mga kasagutan natin ngayon, no, mga katropa. Sa ating next na segment, kung saan pag-usapan naman natin kung how do we deal with these kinds of situations na meron tayong undervoltage or yung kulang tayo dun sa mga bagay na nagpo-push sa atin para mag-function tayo na maayos. Okay, so yan ating pag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Yo! Halika na makinig sa TZUP 16
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:20 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Annika.
Ako si Katropang Janine.
At ako po si Katropang Mark. Usapang undervoltage pa rin tayo dito sa tropa para sa ating hashtag Power Interruption Week. Dahil nga, meron tayong mga adjustments na kailangan gawin pag kulang tayo sa kuryente. Eh, we just go on and on. So, kanina mga katropa.
Ano tayo dyan? Hindi tayo... Tawag dito? Hindi tayo... stranger sa konsepto ng awayan ng kuryente.
Kailangan pa rin gawin ang mga kailangan gawin. So anyway, mga katropa, kanina nung sa pagtatanong ko nung kung ano ba yung mga bagay na nagpapatakbo sa atin or yung what makes us function is kanina si Katropang Annika is yung motivation, si Katropang Janine focus, ako tulog at pagkain. So mga katropa, kasi yung sa konsepto ng undervoltage kasi merong mga certain na mga appliances or mga equipment or machinery na merong tinatawag na three-phase monitor relay. So yung mga
okay.
Yung three-phase monitor relay na yan. Yan yung okay. Parang fail-safe siya in the case of undervoltage. So, ginagawa niya, nag-shutdown siya ng equipment para hindi ma-damage yung certain equipment na yun. Kasi, yung nangyayari pala, pag merong undervoltage, nag-exert ng mas maraming effort yung certain na appliance or equipment para makapag-function pa rin siya na maayos. So
parang basically instead na ayaw niya na hindi na lang siya magfo-function, ang gagawin niya i-overwork niya 'yung sarili niya para ganun. O i-compensate niya dun sa kakulangan ng power.
Mm-mm. Pero nagkakaroon siya ng increased heat sa
sa hardware. Yes,
niya.
Hardware.
So so winding and sa coils, kaya nagkakaroon ng damage at nababawasan 'yung life nung equipment. So in a sense, alam niyo ba yung nung nabasa ko to, yung na-imagine ko dito is yung nanonood ba kayo ng Naruto?
Oh my gosh. Yeah.
Oh, kasi meron dun si yung character dun si Guy. Kilala niyo ba 'yun? Yung naka-green tapos makapal yung kilay.
Yung tatay.
Ayun, tatay ni Kapalkilay.
Yung master ni Kapalkilay.
Tatay.
Ano yung tawag niya doon?
Hindi ko alam.
Ano yung tawag niya? Master Guy ba yun?
Oo.
Basta yun.
Kamukha ni Kapalkilay.
Actually, silang dalawa, meron silang technique na ginagawa nila yung, meron silang release na, parang, kasi yung specialty nila, taijutsu, which is, hindi sila gumagamit ng ninjutsu or yung parang, quote-unquote, magic ng mga ninja. Pero, parang minamaximize lang nila yung capability ng katawan ng tao.
Parang tai chi, ganun.
Parang ganun. So, yung power nila, parang minamaximize nila. May binubuksan silang mga gates sa katawan nila. So, yung full potential ng katawan mo na achieve mo. Pero, yung kapalit nun, umiiksi buhay mo.
Oh my gosh, gusto ba natin yun?
Oo. So, parang yun yung na-imagine ko sa undervoltage. No, na parang, kasi natatalo ka na sa laban. So, mag-exert ka ng mas maraming effort.
Oo.
Para manalo ka. Pero, yung
parang nade-drain
kapalit naman nun.
Nade-drain yun.
Oo, nare-reduce yung life mo.
Ayun na nga.
Oo. So, yun mga katropa, coming from that explanation. Kayo ba mga katropa, how do you deal with those moments na undervoltage kayo? Na kulang kayo sa motivation, kulang kayo sa focus. Paano kayo nag-a-adjust para okay pa rin yung pag-function nyo? Or ma-achieve nyo pa rin yung normal function nyo?
Ako hindi ko, I don't try to fight it.
What do you
pag
mean?
Tinatamad ako,
wala.
So kung gusto kong matulog buong araw, matutulog ako buong araw. Kung gusto kong mag-pity party, magbe-pity party ako, ganyan.
Okay.
Kasi parang feeling ko, yung personality ko, parang mas maaawa ako sa sarili ko kung hindi ako syempre yung term ko motivated, pero 'di ba, pag mababa yung energy ko tapos pinipilit ko pa ring i-push.
Mm-hmm.
So kung halimbawang under voltage ako, na lang ako, parang meron lang natitirang functions na yung parang standard functions, pero yung mga special functions hindi na nag-work.
Mm-mm.
Parang kumbaga, kung meron kang software, naka-trial mode lang.
Trial mode.
Oo. So hindi mo ma-access lahat ng function.
Ah, okay.
Oo.
Okay, gets.
Oo. So kung halimbawa, software, halimbawa, di ba?
Parang free version lang ng app.
Free trial.
So
lang.
Kung gusto mo makuha yung full version ng
app. Oo, kunwari, trial version ng editing software, may watermark na malaki.
Ganun. Oo.
Edited with keme-keme.
Ganun. So kung wala ako talagang motivation na gumawa ng mga bagay, kung mababa yung voltage ko.
Voltage?
Oo. Hindi talaga siya mag-work. So, kung yung mga basic lang na mga function sa life, nagagawa ko naman. Pero yung others, hinahayaan ko na lang hindi kumana. Kasi, yun nga, nakakapagod yung magkukunari ka. Charot.
So, nasubukan mo na ba before, katropang Anika, na pinilit mo yung sarili mo na kahit wala kang motivation, gawin pa rin yung mga bagay na kailangan mo gawin?
Yun. Pag kailangan talaga, kailangan mo maghanap ng ibang power sources. Halimbawa, takot, ganyan.
So, deadlines, ganyan.
Deadline, ganyan.
Wala ng pera, mga ganyan.
Ganyan yung power sources. Pero kung hindi, hinahayaan ko lang kasi okay lang ako na parang minsan dun sa kaya kong i-sacrifice yung mga bagay para dahil dahil hindi ko kaya, hindi ko, wala akong ability nung moment na yun na gawin yun.
Mm-mm.
Halimbawa, hindi ako makapag-aral dahil distracted ako.
Uh-huh.
Eh di hindi ako, di ba, anong gagawin ko? Eh, gusto kong, halimbawa, gusto kong matulog, gusto kong walang gawin.
Uh-huh.
Eh di hindi ko gagawin, di ba?
Okay, so instead of, ano,
oh, basta hindi lang it. Sa, hindi lang siya makapekto sa ibang tao. So, kung ako lang naman yung magde-deteriorate, okay lang sa akin. Pero, okay. Yun, yung mga extra motivations, like, halimbawa, group work yun, or kailangan sa work at maapektuhan yung ibang tao pag hindi nagawa, gagawin ko siya. Pero kung sarili ko lang naman yung maapektuhan, kebs lang.
Okay. So, katropaan, Anika, when you, ano, look for other sources. Nafi-feel mo ba? Kasi sinasabi mo kanina, 'di ba, na pinapabaya mo na lang. Nagkakaroon ba ng negative na na effect 'yun sa iyo pag nagte-draw ka ng
sa ibang sources?
Iba? Kasi 'di ba, hindi 'yun yung normal function mo na ano ka na kukuha ka ng other sources, but instead papabaya mo na lang muna and you'll find another time na fully functional ka.
Pag sa ibang sources ka yung hinanap ko. Syempre hindi ganun ka yung function, pag function mo hindi siya at par. Kahit na nagfo-fully function ka, hindi siya yung quality niya hindi the same.
So it's not still not as good as kung talagang fully.
Oo, tsaka talagang lethargic ka pag ginagawa mo 'yun. Parang kahit sobrang maliit na bagay, parang pagod na pagod ka, parang yung yung utak mo nagwo-work double time kahit naman yung bagay na 'yun pang madali. I mean, madali lang siya sa'yo usually. Ganun.
Naging cause pa ng stress. Instead na... Okay.
Kasi kakain ka na marami. To compensate.
Negative ba yun? Counted ba as a negative yun?
Oh, kasi po ang taba-taba ko. Kumpara dati.
Gabi mo siya. Sige. Kaya naman katropang Janine, when it comes to your focus, kung meron ka bang kakulangan ng focus, how does that affect you negatively?
A lot. Hindi kasi pag ano, I mean, pag wala ka sa focus kasi, hindi ka naman magiging aware na wala ka sa focus until na maging aware ka na wala ka sa focus. Right? I mean, parang hindi mo naman alam na nag-exist ka sa moment until na may nag-call out sa'yo or maalis ka na dun or ma-push ka na sa corner na, oh my gosh, nandito na pala ako. Ganon. Minsan, okay. Minsan ganon eh. Ganon ko siya nakikita. Kasi 'di ba yung self-awareness naman sometimes hindi siya laging nandiyan sa atin palagi. Mm-hmm. Kailangan may mag-remind sa iyo, 'di ba? From time to time. Hindi naman siya laging hashtag woke ako palagi. Hindi naman siya ganoon. So pag ano, pag nawawalan ako ng focus, edi usually nagwi-withdraw din ako sa ano, sa distractions. Oh, guys. Wag sa bangko kasi pag marami kang pera, daming distractions. Aminin niyo.
Oh, nga nadadagdagan pag, yung
ano, pag liquid cash 'yon, 'di ba? Oh. Ding.
Hirap. Accessible. Ito na.
'Di ba? 'Yon, distractions. So ganun. So mag-ano ka talaga, magte-take time ako na mag-recharge instead of try to dere-derecho, ganun. Kasi, di ba, pag ano, lalo na, I mean, in general, pag magulo yung utak mo, hindi ka naman talaga usually makaka-function ng super, super maayos. Unless, yung gagawin mo ay something that does not
require thinking. Tsaka...
Oo, lang hindi sobrang cognitive task. Kunwari, magbibilang ka lang naman ng something. Diba? Or
mahirap nga yun.
Minsan magsasuffer pa yung
pagbibilang. Magbibilang ka pala ng pera.
Or magmamonitor ka lang ng ano, makikinig ka lang ng, kung tumutunog lang. Yun, mga so, pwede ko mag-daydream, ganyan. Pwede ko mag-ayos ng...
Kumbaga, yes or no lang yung sagot. Ganon kanali.
I mean, diba? Ganon eh. So, yun, katulad din nung kay Anika yun eh. Pag wala ka sa focus, meron lang mga bagay na kaya mong gawin. Kuwari, huminga. Huminga, uminom ng tubig, kumain, matulog. Minsan nga matulog, hindi pa. Diba? Pag hindi ka din, pag magulo din yung utak mo. Pero yung how to deal with it, yun nga, it's either I'm going to withdraw from where I am. So, gait-gait muna guys ha, di mo na magre-reply, bye-bye, ganun. Or you get another yun eh, you get another power source. Mm-hmm. Pero ang maganda kasi doon ay yung dapat yung for me, ang gusto ko sana yung power source na yun o hindi din siya jump cable. Nag-gets mo ba? Yung magja-jumper ka lang sa isang parang
hindi siya legit talaga na.
Oo, kasi maganda source. Rin na stable source din yung pagkukunan mo. Kasi kung ano, kung ephemeral sources lang din naman, edi wag na lang din. Kasi at the end of the day, wala din. Hindi din magiging maayos yung functionality mo. Diba? So, yun.
I think more of pwede rin siya na yung peace of mind mo rin na alam mo na from a
good source to, good source.
Parang reliable talaga.
Parang ano to, yung responsible paper para sa mga libro, di ba? Tamang papel, parang gano'n.
Na mag-rely ka sa mga flimsy, sa mga hindi masyadong
sketchy
pagkatiwalaan. Stuff. Yun, the term.
Mga sketchy. Mga sketchy stuff. Parang huwag na guys.
Sa jumper, no. Isang palabit lang dyan. Wala ka na rin eh, di ba?
Mm-hmm.
So anyway, sa ating pagbabalik, no, yung sagot ka naman. Ubus na yung oras eh. Tsaka yung sunod nating pag-usapan. Sa pagbalik, pabalik yan ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 6302. Tayo na makinig sa TZUP 6302. Ikaw ang po tayo sa TZUP 6302. Kasali ka! AB A B A B A B A B A B B O O A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay, makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang Lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa ring may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radio. Yo, mga katropa, it's 7:35. Nagbabalik po ang electrifying episode ng Tropa Rad. Yo, ako si katropang Janine.
Ako po si katropang Ani.
Nangyari.
Ako po si katropang Mark.
Pinindot ko kasi tapos hindi naman nag-on.
Ayun lang.
Minsan pinindot mo lang, hindi pa rin nag-on.
Na-under voltage ba yung switch mo, katropang Ani?
Or underpindot ba?
Oo, kulang yung ano.
Minsan akala mo na pindot mo na ng tama, hindi pala.
Ayun. So, pinag-usapan pa rin natin para sa araw na ito. Ang undervoltage, mga katropa. So, kanina, maganda tayo nag-break na pag-usapan na nina katropang Anika at katropang Janine na pagkulang sila sa either motivation or sa focus,
pag-ibig, ikaw katropang Mark. Kulang ka ba sa pag-ibig? Charot!
Katropang Anika, grabe. Kasi, ang sagot ko dapat, sleep and food, diba?
Ayun nga.
Sleep, ani.
Mga dalawa sa mga focus ko right now. Actually kasi,
ganun bang karaming food ang kailangan katropang Mark?
Tanong ba yun? The 3 times a day?
Minsan 5. Pero a small portions. Kasi daw para pumayat ka. Yeah. Pero hindi ko naman sinusunod.
Ako,
ganun,
5 big
3 big meals plus 2 small meals. Ganun.
Ako 5 big meals. Agard.
Wow. Pero kasi as person.
As a person.
Hindi ko, ngayon na graduate na ako, hindi ko ma-attempt kung paano ko nagawa dati na hindi ako kumakain ng maayos tsaka natutulog
Tutu.
Ng maayos.
Tutu talaga siya.
Diba na parang, how did I do that? Kumbaga kung, ano ba, kung proper yung food ko tsaka yung sleep ko, would I have been a better student?
Ah, hindi. Ako know, pala.
Or
good,
a better person.
Good sleep and good food.
Hindi ko rin alam. Baka lang as an
as
adult,
a person, charot.
Hindi ko alam kung marami lang ba akong responsibilities or whatnot. Pero, evident kasi kung kulang ka sa tulog or sa kain. Or baka tumatanda na lang talaga ako. Diba? Kasi, in that sense na meron na akong talagang effort talaga na ma-meet yung required ko na sleep and food. Kasi kung hindi, dami magsasuffer sa akin. Una-una na yung utak ko.
True.
Yan. So, ano, mahirap siya. Tapos, i-add ko pa yung factor na kasi lately, mas dumami na yung exercise ko.
Yes.
So, ngayon, mas nafe-feel ko na yung gutom. So, mas dumadami yung kinakain ko. Diba? So, yung sa ganong aspect na pag may kulang, I always try my best na punan yun. Pero hindi siya laging napupunan ng maayos kung hindi siya doon sa normal mong routine. Kasi kunwari, hindi ko lang kung... Kasi merong mga studies na yung tulog kasi hindi talaga na babawi.
Oo, hindi naman daw talaga.
Kasi mas maganda na meron kang certain amount ng tulog every day. Tapos consistent siya throughout.
Oo, kasi pag binawi mo, quote-unquote, or trinay mong habulin, daminan,
ka
na ano, mabugulo ulit yung biological, yung rhythm ng body mo. So, nasistress, nalalo siya nalilito.
Diba?
Kung ano nangyayari.
So, kahit na nagpuyat ka buong week, tapos diret-diretso ka mga 15 hours na tulog.
Sakit ulo nun.
Sakit sa ulo nun. Diba?
Literally.
You won't feel the re-energized and good pag-gising mo. The same thing goes pag yung sa gutom din.
Diba? Hindi ba nababawi yung pagkain?
Hindi. Yung sa...
Hindi
ko alam.
Hindi. Sa akin, hindi. Kasi pag... Yung pag nalipasan ka.
Ah, diba? Totoo yun.
Yung parang sobrang gutom mo tapos kumain ka ng marami. Tapos hindi ka naman na... Na-satisfy ka, pero masama yung pakiramdam mo kasi hindi siya yung kung ano yung sana yung katawan mo. Or baka nabibigla ka na naparami yung kain mo kasi nga you feel more hungry.
Mm-hmm.
Tapos magkakaroon na acid reflux.
Mm-hmm. Mga ganun.
Di ba katrabang shell?
Bakit ka nandatama eh? Katrabang ka? Wala siya dito.
Hindi siya nakikinig.
Oh, baka naman nakikinig yun. Hindi lang siya nagre-react.
So
anyway, so sa ganun din na I think hindi mo talaga mapapalitan yung proper na source.
Mm-mm.
So parang ikaw katropang ani kanina yung proper motivation mo. Kailangan proper.
Kasi hindi naman sinabi ko ano ba yung proper motivation, di ba?
Oh, ano ba yung pamantayan mo ng proper motivation katropang ani ka?
Feeling ko the motivation is nanggagaling din sa loob ng kaibuturan na aking pagkatao, ganyan. Oo, so hindi siya yung motivation na yun, hindi siya
external na.
Oh, hindi siya concrete, hindi siya nahawakan, hindi siya tao, hindi siya bagay, kundi isa siyang
siya
feeling nang gagaling sa aking soul. Wow, soul.
Oh, incredible. So para kang self-efficient na smartphone kasi chinacharge mo 'yung sarili.
Oo, pero minsan mas mahirap din pag self-charging. Kasi minsan hindi ka rin makahanap ng...
Minsan hindi mo trip mag-charge.
Oo.
Hindi, seryoso. Di ba parang...
Oo.
Just wanna stay yun. Here. Gana.
So, yun. Hindi siya bagay na pwedeng i-quantify. Isa siyang feeling or emotion na nasa loob ng aking...
Puso.
Puso. At isipan.
At sikmura ba? Minsan, motivation mo eh.
Oo, minsan gutom ka.
Kay, diba?
Pero ano siya? Something inside me. Ganyan.
Mm-mm. So, yung pamantay mo ng... So, when you're fully motivated, is it... So, does that mean it's more of a mood for you? Hindi siya yung, kumbaga...
Pwede.
All para kang merong mga checkbox tapos naka-check lahat ng yun. Fully motivated ka.
Feeling ko sa mood siya, siguro. Kung isi-simplify natin yung thing na yun. Yun, mood siguro din.
Okay. So, okay, sa'yo naman, katropang Janine, ano yung pamantayan mo ng fully focused ka? What makes... kung kanina, parang hindi ka aware kung out of focus ka. Pag fully focused ka ba, may napapansin ka ba? Or aware ka ba na fully focused ka?
Pag fully focused ka kasi, sobrang konti lang yung destruction. Well, kasama yon destruction sa sarili mo at distractions. Ganon. Tsaka, basta basically sobrang yung clarity mo na ito yung gusto mong gawin. Mm-hmm. Dahil sobrang clear ng mga bagay, mas productive ka din. Diba? Kasi, kumbaga, alam mo kung ano eh, kung ano yung mga gagawin mo. Not necessarily sobrang strict mo sa for me, not necessarily sobrang strict ako na ganito yung gagawin ko lahat de numero. Mm-hmm. Parang, kung meron kang clear understanding or perspective of what you want to do at focused ka dun sa end point mo or end goal mo, mas madaling gawin yung mga bagay kasi kahit pa hindi mo sila gawin ng sunod-sunod or chronological, alam mo na kailangan mo silang gawin or mm-hmm. necessary silang gawin. Mm-hmm. Diba? Or okay lang tong gawin, hindi naman siya makaka steer away from ano from what you want to do. Ganon. Mm-hmm. Yun naman yun eh. I think. Nakasagot ko ba yung question mo? Hindi.
Yata. Hindi ko alam kung ano hinahanap ko eh. So, just going with the flow.
Okay. Hindi niya alam kung ano hinahanap.
Okay.
Parang under voltage ako sa pagkain eh.
Oo nga eh. Mamaya. Konti na lang guys. Kaya niyan.
Manlilibre at katropang girl eh.
Ayun oh. Kaya ba nandito? Oy, katropang girl! Yo. So,
hi katropang girl. Sana pakainin mo kami.
Yes. So, sa ating pagbabalik mamaya, ano, meron pa tayong last segment. Oh my gosh, may last segment pa. Under voltage ako sa pag-usapan.
Pag-ibig do.
Okay, sige. Kasi kanina mo po pinupush yan.
Mukhang marami siyang kukwento, no? Oh, bigyan na natin yung huling segment.
Mamaya, oh, sige, so, magbabreak lang kaming sandali. Tapos, medyo magpapalam ng konti. Pero sa iyo na. Nasa iyo ka, tropang rad. Sa pagbabalik yan ng tropang rad.
Yeah!
Halika na pakinig sa
Relativity, Asperity, Vorticity, Hydraulics, Oscillation, Polarization. Naguguluhan? Itanong kay Engineer ang lahat ng yan! Itanong kay Engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
A. Hindi ba talaga tayo pwede magsama?
B. Hindi maaari. Hindi ako makakabuti para sa'yo, lalo na sa taong magmamay-ari sa'yo.
Ibig sabihin ba nito, hindi tayo matched sa isa't isa?
Oo, at kailangan tayo ng ibang tao.
Ang dugo mo ay match sa dugo ng iba. Makiisa sa mga blood drive at mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan nito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign...
Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! It's 7:46. Huling hirita na dito sa Tropang Rad.
Yeah!
Ako po si katropang Mark.
Ako po si katropang Annika.
Ako si katropang Janine.
At huling hirita na sa under voltage nating topic, mga katropa. So kanina, no, napag-usapan na natin yung mga what fuels us. Mga pagkain, tulog, focus,
motivation.
So, naniniwala ba kayo na love also fuels us?
Ano naman? Love is blind. Joke lang.
Oh, katropang alika. Take it away.
Okay.
How does love fuel you?
Actually, more on ako when I give love. Kaysa dun sa when I receive love. Ganun. Kasi, parang kailangan ko. Parang yung motivation ko in life, hindi yung motivation na kanina, siguro parte na rin, na kailangan may minamahal ako. Wow.
Very strong tong si Katropang Anika. Sa'yo galing lahat. Motivation, love din.
Ikaw na the best ka.
Hindi kasi, feeling ko kasi, I like the feeling of being in love with someone or loving someone. Ganyan. So, kung konsepto siya ng voltage, at kung magkakaroon ako ng, minsan nga over voltage pa,
na, hindi bukas na siya pa yun eh. Bukas
oo, hindi na siya nakakatuwa.
Siya naman min bukas. So.
Oo, bukas ako yan. Bukas panay love po yan. Bukas. So, yung konsepto na yung love, pag mababa din yung boltahe, parang hindi ko rin siya nararamdaman na siguro may crush ako ganyan, pero hindi rin naman siya, it doesn't fuel me enough para maging masaya ganyan.
So, ano ba yung fina-fuel ng love para sa'yo?
Wala lang. Parang feeling ko, it makes me feel more alive. Wow! Hindi, wala lang. Parang,
so, hindi naman siya, sa, kumbaga, yung daily life mo lang ba? Or yung parang, ginagawa mo lang araw-araw? So, mas, paano siya na?
Parang siyang mood booster, ganyan. Okay. Siguro nga, kulang lang sa pagmamahal, mga katropa.
Kasi katropa ka, hindi ka
na. Kaya ganito ako.
May bumps eh.
Minsan talaga, kailangan may magmamahal. May mamahalin. Actually, kailangan ko lang yata ng someone who will allow me to love them. Wow!
Huwag kang mag-alala, katropang Anika. Kasi people next week, may magsa-start. Sure. Maraming dadating.
Pero bawal. No fraternity.
Hindi ko naman sinasabi na romantic love, di ba?
Actually, baka gusto mo ni katropang Anika, romantic.
Romantic ba? Kasi marami naman ako mga kaibigan. Marami na po ako mga kaibigan. Ibig sabihin,
guys, sarado na yung pintuan. So, pwede na bawasan niya. Uy, grabe, wag!
Okay, marami eh.
Okay na po ako sa mga kaibigan ko. Yes,
you're good.
Hindi ako makapag-handle na masyado marami mga kaibigan eh. So, love life na lang po. Kulang, charot. Joke lang po.
Okay.
Joke lang yan.
Sige. Ikaw na makatropang.
Sige, Janine. Kaya mo yan, Char. Ano ba yung question mo?
Yung how does love fuel you?
Oo naman, sa lahat ng tao, lahat ng kulang sa pag-ibig, nagiging masamang tao.
Kaya pala masama. Joke lang.
Hindi, feeling ko lang, pag diba, deprived ka ng pag-ibig, parang diba magsi-self-destruct ka in some way, I think. Kasi, we are created out of love. Tapos, meron din tayong capability to love. Tapos, wala tayong pagbibigyan nun. So, I think, naisip ko, parang, para siyang grief. Kasi, ibig sabihin, wala kang vessel na paglalagyan nung pag-ibig na yun. So, para ka lang nagmo-mourn palagi. Pag feeling mo, hindi ka mahal or hindi mo mabigay, ganon. Diba? Or hindi mo sinabi, mga ganong chika. So, I think, yung konsepto naman ng love fuels people, of course, diba, parang isipin mo yung anger, yung jealousy, nagsisimula siya dun sa pag-ibig. Inibig mo muna yung isang bagay, tao, pangyayari. Sitwasyon. Baka gusto mo, may 8 minutes
na
rin. Yun.
Ilabas natin.
Diba? Yan. Kasi, sobrang, ang daming, isipin mo, ang daming, maraming empire na nasira dahil sa pag-ibig. Marami ding empire na tinayo dahil sa pag-ibig. So, ganun ka-powerful yung pag-ibig, di ba? Pero, yun nga lang, ang love naman, it's meant to be a good thing. Uh-huh. Pero, kung mali ka ng pag-process ng functioning mo, I mean, love yung fuel mo, pero mali yung, yung pag-function mo, di ba? Hindi naman necessarily maganda yung output. Kahit maganda yung fuel mo. Diba? Kung mali yung machinery, ganun naman talaga siya.
Nakaw. Yan ba yung konsepto ng premium fuel sa mga gas station.
Kahit pa premium yung fuel mo, kung hindi naman yung fuel, yung kung yung makina mo may mali, hindi pa rin naman under ng maganda yung ano, yung mga yung sasakyan mo, 'di ba? So, ganoon naman 'yun. I think 'di ba, parang privilege kasi na tayong mga tao, meron tayong free will, tapos gamitin natin ito, charot.
Ayan na.
Hindi yung concept, 'di ba? Sala, I mean, mayroon tayong capability to think, sobrang complex ng thought process ng mga tao, pero sobrang yung ibang tao, they still succumb to the our own bestiality. So parang nakaka sometimes it makes you wonder na kaya palang gawin ng tao, isang rational homo sapien yung mga horrible things, 'di ba, which is around us lately. So guys, use love in a good way, 'di ba? Mag-Christmas na, ano ba?
Give love months na. On Christmas day.
'Di ba?
On Christmas day.
Christmas day.
You know, Jose Marichan.
Hindi si Michael Jackson 'yo.
Hindi, sinasabi ko lang kasi season niya ni
sige.
Ginoong Jose Marichan.
Tama.
We hear you.
Tama.
You know, homie. Katropang Jose. kasi yung ano, as in, so tama yung pagkakaintindi ko sa inyong dalawa. So, yung pagka-fuel nung love for you is yung pagbibigay nyo. Tama ba?
Hindi. Or receiving both? Yun. Receiving and
receiving din.
Giving. Kasi diba, paano ka ba mag-burn ng fuel? You receive the fuel and then you use the fuel to run.
Okay.
Yay!
Tapos, kung yung klase ng love na yan, eh, hindi mo nagamit na maayos. Kung parang sa ano din yan eh. Under voltage.
True.
I-re-relate ko yun ah. Wait lang. Kasi sa merong mga circuits, tapos yung under voltage nga, nangyayari. Pag yung kulang sa paano nito? Babasahin ko ulit ah. Is devised so as to become operative when the voltage in a line drops below a definite value. So, pag nagkulang, in that sense, sa pag nagkulang ka sa pag-ibig, minsan kasi love is what motivates you then. It can be love from family, love from friends, from special someone. Tapos, pwede rin siyang yung mag- fuel sa'yo is yung love na nanggagaling sa sarili mo din. Yung love for self, di ba? Self-love. O kaya, kasi pwede rin masama yun kung masyadong marami naman. Pero kung masyadong konti, just the same. Mahirap din siya.
If you think na yung self-love, yung konsepto na self-love, dangerous siya if you think you are above other people, I think. Pag yung konsepto na self-love mo, iisipin mo na you some people are beneath you.
So
dangerous, I think dangerous.
So over yan. Love na yun. Di ba tama? Kasi you love yourself more.
Too much too na. Much. Sa tingin mo okay lang na tingnan yung ibang tao na mas sobrang mas mababa kaysa sa'yo. Parang ganun, I think.
Mm-mm. Sa tingin ko kasi kung nagka under voltage ka sa love para sa sarili, it's more of a personal and internal.
You implode. You implode.
Actually, pwede rin na naapektuhan din yung ano ibang tao. Pero dahil they have ample love for you, tapos they see na you don't have ample love for yourself. So in that sense, siguro, yun yung nakakasama din sa ibang entities yung self-love. So, ayan, katropang ani ka, meron ka kung gusto idagdag sa love na yan kasi...
Wala naman. Okay. Kailangan ko lang ng love. Konti lang.
Konti lang.
Konti lang.
Panoorin niyo po yan, mga katropa. Ano nga ba yung title? Star na si Van Damme.
Star na si Van
Damme. Ah, oh my gosh, yes.
Beautiful
yes.
Film. Panoorin niyo po. When you get the chance. So yan, mga katropa, sa Undervoltage episode natin na... Ano man nating minsan eh nagkukulang tayo sa mga pangangailangan natin to function properly, but hindi naman 'yan dahilan para mag-shutdown tayo completely. There are always other ways to function properly. Pero depende na rin sa yun actually. And depende rin sa sitwasyon. Minsan kailangan talaga mag-shutdown ka na to prevent damage. Pero kailangan din minsan na i-push mo yung sarili mo para maabot mo pa rin yung kailangan mong function. Because sometimes you can't afford to not function properly. Kasi mayroong ibang mga tao na nakadepende sa'yo. So, diskarte lang yan. Parang DZUP lang yan. Kahit wala kaming kuryente. Go, bro.
Andrew!
Resilient to, men.
Yeah. Oh, tinamaan ng kidlat. Go pa rin.
Thank you, bro. So, marami salamat mga katropa. So, sana napakinggan nyo kami online dahil dyan muna kami mapapakinggan sa DZUP.org. Abangan nyo po kung kailan kami magbabalik sa aming EM transmissions. Of course, mag-engage pa rin kayo sa ating mga social media accounts sa DZUP1602, yan sa Instagram, Twitter, at Facebook. Of course, maraming salamat katropang Anika, katropang Janine,
katropang Mark,
sa ating mga katropas dyan sa labas, katropang Shrel, katropang Gel. Yeah.
Dahil once a katropa, always a katropa.
Julius. At speaking of, next week, may mga kasapan na tayong mga guest katropas muli. Woo!
Yay!
Yes, so abangan nyo ang mga chikiting na inyong mapapakinggan.
Grabe chikiting, di ko kinaya. Sige.
Yung mga fresh voices na inyong papakinggan dito sa Tropang Radyo na mapapakinggan nyo po from Monday to Friday. That's from 7 to 8 p.m. Dito lang yan sa DZUP1602 na umiere from 9 a.m. to 8 p.m. Mga katropa, kung sa DZUP1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Good night!
Ingat po bukas.
Shout out kay Mr. Cruz _com sa Twitter.
Yo, yo.
From House of Pearl daw siya. Hi.
Sa Monday po binangan ng House of Pearl.
Pwede pa rin naman mag-engage.
At makinig. At may love.